ozodlik radiosini men ham har zamonda eshitaman. Qulay kelib qolganda, to'g'ri kelib qolganda, iloji bo'lsa, o'sha O'zbekistonimizga, o'sha nima deydi, o'pshim bo'lishdan qat'iy nazar. Birov o'z xohishi bilan yurib tashqarida, birov qandaydir masalalar bo'yicha u o'zini problemasi, har kimni. Kim nima qilsa o'ziga qiladi. Lekin o'sha chetdan turib O'zbekistonga toshib otilayotgani yoki bo'lmasa boya aytganimdek bir judayam akkuratni qilib turib, kosani tagiga nim kosani qo'yib olib gapirganiga har zamonda menga yoqmaydi.
Masalan, nima yoqmaydi? Konkretni bir misollar bilan ayting.
Konkretni misollar, aka misol ko'p. Boshdan oyoq misol keltirish mumkin. Umuman aytganda, bir og'iz bilan gap aytganda, shu men sizga hozir aytdim, sizlarga siz balki tushunmagandirsiz. Bir arzimagan, qandaydir bir bahonalarni qilib turib, O'zbekiston, O'zbekiston deb gapirishi menga yoqmaydi, gapni ochig'i. O'zbekistondan boshqa joyda yomon voqea, yomon so'zlar bo'lmayaptimi? O'zbekistonni yutug'ini ko'rsatish emas, kamchiligini ko'rsatib qolyapti ko'pincha. Ozodlik radio stansiyasini men ma'qul ko'raman. Nimaga? Aytganimdek, hamma narsa bir tekis bo'lmaydi. Lekin faqat kamchilik, faqat u yerda bunday bo'lyapti, bu yerda bunday bo'lyapti. Hatto ba'zi vaqtlarda shu ozodlik bo'layotgan bo'lsa, ekki shu yomon dilxiralik gapdan ko'ra deb eshitmay qo'yishga ham keladi odam. Gap ochig'i meni fikrim shu. Agar Xudo bitta bo'lsa, mana shu dunyo bitta bo'lsa, O'zbekiston ham bitta. Ha, unda bir sal notekislik bo'ladi, sal g'adir-budurlik bo'ladi, yoki bo'lmasa nima deydi, men sal kengroq ma'noda aytyapman. Buning uchun o'sha kim qo'lidan nima kelsa, o'sha yaxshiligini, o'sha yildi, o'sha xo'p, nima deydi, boyagi notekisliklarni tekislash yoki bo'lmasa bir noqulayliklarni to'g'rilash bilan shug'ullanish kerak. Faqat chakkadan turib tosh otish emas. Gapim shu, birodar. Mana hozir 2012-yil bo'layotgan bo'lsa, bir paytlar 1995-yillar odamlar hatto nonga qorni to'ysa ham ko'zi to'ymay yurgan vaqtlari bor edi. Mana men sizga 95-yilni misol keltirib aytgan bo'lsam, shundan beri qanchalar ko'p, qanchadan qancha ko'p gaplar, so'zlar bo'lib o'tdi, lekin mana Xudoga shukr, O'zbekistonimiz tinch, o'ziga o'zi to'q, birovdan bir men juda ham nima deydi, men ko'rib turgan, uzoqdan qarab turib keltirgan xulosamni aytyapman. Yomon degandan ko'ra yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Yaxshi qilishga harakat qilish kerak.
Siz ham mana masalan, siz ham Rossiyada ishlab yuribsiz, o'zingiz O'zbekistonda masalan rivojlanishga hissa qo'shib mamlakatni o'zida ishlamaysizmi masalan?
Yo'q, aka, men sizga aytyapman shu. Men uni o'zimdan ko'raman deb. O'zimdan. U meni hech kim mana bunday Rossiyaga haydab qo'ygan yo'q. Men shuni o'zimga ravo ko'rdim, mana kelib Xudoga shukr o'sha uyda turib, lekin buni ham ochiqni aytishim kerak, o'sha uyda qishlog'imda yurgan paytimdagidan hozir ahvolim yaxshi. Ham bu ham men uchun bir qiyinchilik, bu ham men uchun bir sinov. Yana nima deyishim mumkin endi bundayda, endi shu qiyinchilikni evaziga men ro'zg'orim uchun musofir joyda yuribman.
Nima ish qilasiz endi Rossiyada?
Men Xudoga shukur tirikchilik gruzchikman, yuk tushiraman, yuk ortaman, shunday ishlar.
Rahmat sizga.
Mana shunday akaxon.
Qo'ng'iroq uchun.
Xo'p.